Trauma op Groot FM 90.5.
Baie welkom op 'n klein Saterdag. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van die kerk. Soos gewoonlik, Jaco, gaan dit?
Goed en jy, Pieter?
So deur die hele hysterie van die coronavirus.
Ja, ek sê vir jou, ek dink die mense daar by die hospitaal is al moeg gewerk vir almal wat inkom met hulle loopneusies en keelseer. En ek dink die meeste van hulle het maar gewone griep.
Is dit? Ja. En hierdie is omtrent al, weet met die hele seisoenverandering waar mense 'n bietjie meer grieperig gaan wees.
So. Dis die groot probleem. Baie mense dink ek gaan deur die virus gaan en dit gaan gesien word as 'n griep. Definitief.
Ons gesels 'n bietjie later met Janja Wills en sy gaan 'n ongelooflike storie vertel van hoe sy baie kilogramme afgegooi het en hoe sy weer na haar liggaam begin kyk het. So dis nogal baie inspirerende storie. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk. En dan ons Facebook vraag, Jacoen.
Ja, ek dink dit gaan 'n baie goeie opinie gee van almal. Maar wat dink jy is die grootste oorsaak van oorgewig in ons land? Gaan antwoord vir ons bietjie daar en dan kyk ons wat sê die meeste mense.
Jaco, ons gaan bietjie later by jou hoor wat sê jy van jy miskien nog 'n bietjie raad vir my, jy weet.
Oog, ek moet eers raad vir myself kry, Pieter.
Hoor jy so ja, as jy enige vrae het ook, Dr. Jaco is hier som, op ons WhatsApp of Telegram 061 610 4576, onthou standaard dat die we geld. Ons is net hier na weer terug.
Groot Trauma.
Welkom terug by Groot Trauma op Groot FM 90.5. Ons is ook op Facebook Live en ons vraag vanaand aan jou is: wat dink jy is die grootste oorsaak van oorgewig? Ek sien ons al reeds baie kommentaar op ons Facebook Live. Ons sal 'n bietjie later daarby stil staan. Ons gesels dan ook nou met Janja Wills. Janja, hallo.
Hallo, Gander.
Goed en jy?
Kan ek hallo nie?
Weet jy, Janja, jy het nogal 'n baie ongelooflike storie waar jy 200 kg geweeg het, of tot 'n mate tot by 200 kg geweeg het, en dan hoe jy oor 3.5 jaar dit half afgeskit het. Maar kom ons praat net eers 'n bietjie oor jou storie van hoe dit gebeur het jy tot op daai gewig gekom het.
Mense, ek het dis basies straal. Ek het nooit gepraat my kinderlewe. Ek het nooit gepraat daaroor nie. Ek het 'n baie stil kind gewees, nê, nee? En ek het nooit gepraat daaroor nie, en dit het met jare het dit gekom. So ek het net basies nooit gepraat daaroor nie, en ek het ook gemaak het en ek het nie, en deur dit het ek dink maar eet ingeneem as 'n comforter, kan ek sê.
En dit is toe nou gebeur dat jy tot by 200 kg. En wanneer het jy besef dat hoorie so, maar dit kan nie so aangaan nie? Ek neem aan op daai gewig raak dinge vir jou baie moeiliker. Ek meen, wat het mense van jou gedink as ek maar vra?
Weet jy nie, ek het in die mall rondgeloop, nê, dan mense jou aangekyk. Dit gaan hulle gaan vir jou kyk. Maar ek dink jy soos leer om aan te weet om hulle wat vir jou kyk en die mense wat goed vir jou sê, en so jy leer om te deel daarmee met tyd, want ek was my hele lewe lank groot gewees. Ek is nooit 'n klein babetjie of wat was eintlik. Ek was maar toe ek in graad 1 was, maar met jare het ek nou net opgetel. En ja, dit is moeilik. Dit is baie moeilik. Jy kan nie omdraai nie. Ek self nou, nee, ek weeg nou naby aan 100. So ek het as ek nou 20 kilo's op my rug moet sit, dan kan ek nie vir jou sê hoe ek 100 saam my gedra nie. Ek dink jy leer maar jouself hoe om met dit te loop, en dit raak eintlik vir jou maklik om te loop daarmee, waar dit vir ander mense moeilik lyk, maar vir jou raak dit eintlik maklik in 'n mate. Nie, dit is baie moeilik.
Ja, en wat het jy nou besluit om te sê, hoorie, maar dit kan nie so aangaan nie, ek moet nou iets doen? En waar het jy begin gaan vra vir hulp?
Weet jy wat, nee, ek het een oudje ontmoet in disk en sy naam is Marek Zadlo. Maar ek het niks, absoluut niks geweet van hierdie oudje af nie. Al wat ek geweet het, was hy werk in supplements in disk en dit. En eendag het ek my man se foon gevat, en ek het vir my boodskap gesien, ek moet sê, sy het my op gewig verloor. En het my kom sien, en daai eerste dag, toe vra hy my 'n vraag, en ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Hoeveel eet jy in 'n dag? En hy het vir my gevra, ek het asseblief eerlijk te wees van die begin af, want as ek dit nie gaan doen nie, ek moet alles op die tafel sit. Mm. Nie alles op die tafel gaan sit nie, gaan ek nooit kan heel daarvan nie. En ek het gesê, ek eet 4 brode een dag. Ek moes, ek het baie skaam getrek in het jou sê. Maar ek het 4 brode een dag geëet.
Sure.
Dit met wat ek in die aand geëet het. Moet nie my vraag wat ek het gedoen nie, ek denk is constant eating van dit wat in jou leven deur is. Nee, is van hulle constant eating van om dit soos te compensate, dit ja, net so, dis waar ek begin het, maar ek kon sien, en ek het net aangehou, ek kan nie vir jy, dis een vraag, wat allemaal een vraag wat ek net nie kan sê nie, is, ek weet nie wat ek aangehou nie, ek het net aangehou, ek denk, die eerste 3 weke, toe ek al pruigere sien, en weet jy, het is gegloe, dis nie die gewig, wat ek afgeval het nie, dis die 2 foto's wat jy langs mekaar sit, jy sien waar jy was, en waar jy nou is, dit was vir my een groot verskil geweest. En daar het ek net begin besluit, en daar besluit het ek tot hiertoe nie verder nie.
Hmm.
Ek het op die bank gesit, my ma het gery, en toe hulle ry op 'n vrydag hulle daar toe gaan, elke donderdag, of elke vrydag kan ek nou op die bank gesit, ek my brood gemaak, my buik en my alles, maar eerste hap toe ek het vat, toe voel het my genaar dan vol kry. En daar tyd, het ek weer echtscheiding gegaan, en ek het, daar was baie op my skouers, toe gaan ek dokter toe, en toe sê vir my, jy is nie een hartaanval nie, jy is nie naast my een hartaanval nie, as jy so aan gaan, dan gaan het gebeur. Dit was net soos basis stress wat ek weer gegaan het, wat dit wat ek besluit het, tot hier toe nie verder nie.
En wat sê altijd jy vir mense om gewig te verloor? Het jy oefenprogram gedoen? Want ek neem aan, baie mense sê, dit is nie net wat jy eet nie, maar dit is ook, weet, die oefeninge wat jy moet doen en daarby, jy weet, en die kalorieë wat jy inneem en so?
Weet jy, ek het in die begin glad nie, eers gefokus op die diet nie. Ek het glad nie gefokus op die eet nie. Ek het net begin actief raak. Ek het net om my blok geloop, en my blok is 900 meter. Elke dag 1 keer geloop. So weet jy nie, klein stappies, klein treekies, as jy iets wil bereik in jou leven, nee, dan gaan jy nie vir die kleinste treekies, want het is altijd klein goedies, wat ek verander het in my leven, om 100 kilo's, 111 kilo's te skit. Dit was nie groot, mense dink ek het nou major goed verander. Ek het goed soos begin loop, en met tyd, het ek my diet gechange, en met die keer het nie vir my gechange, en ek het myself gechange, ek het begin op besef, weet jy wat nie, dis my doel, wat ek wil bereik in die lewe, en ek gaan daar uitkom, en van daar af, toe ek besluit, dit is waar ek wil gaan met dit, toe besef ek, weet jy nie, jy gaan nou self met beginne, weet hy wat sê, hy is een baie goeie personal trainer, maar hy gloe nie al vast aan om jou vast te druk in die hoek en vir jou te sê, maar wat doen jy nie? Hy loos jou, en weet jy nie, die dag het hy besluit, weet jy, dis nou tyd, hy moet my aantrek, dat ek nou self my eie pad gaan, dan kan ek. Weet, dan gaan het nie een ding wees van, nou is Mariek weg, nou kan ek nie. Weet,
ek
dan kan ek verder gaan, en ek kan verder loop, en ek kan, maar as het groot doelwitte wat ek wil bereik.
En dis my volgende vraag aan jou, wat is jou volgende doelwit? Waarna mik jy volgende?
Kijk, ek het nou gaan vir een wijklas, of nie wijklas, vir die serie om my vloosvalle af te smij, en as ek dit gekry het, dan mik ek om Zuid-Afrika as nummer 1 fiksheid model te word. Dus maar ek wil die wereld wijs, wat is moontlik as jy jou kop na dit sit, as jy iets het in die leven wat jy regtig graag wil hee, dan gaan jy vir dit, maak nie saak wat. Op hierdie oomblik, 111 kilo is makkelijk om te verloor. Mense gaan dink die vrou is nou kry nie, nee? Maar dis om deur te druk in die moeilike tye nou, om die hurdle te kry van ek moet soveel hee om 'n operasie te kry, en ek moet, weet jy, moet, dis nie net van het val in jou skoot nie, jy moet uitgaan en doen wat jy moet doen om het te kan kry. So, my volgende doelwit is om my operasie te kry, dan gaan ek iets nummer 1 fiksheidsmodel uit. En ek sal daar kom.
Ja, ek meen jy is half pa daar, ek meen jy het al reeds halfde van jou bodyweight verloor, en ek dink, ja, ek dink jou story is ongelooflik, en ek dink jy sal verseker mense inspireer as jy begin praatjies doen aan vulle daar om so 'n bietjie fondse in te samel vir jou volgende stap van doen. Hoorie, Janja, baie dankie dat jy jou story met ons gedeel het, en alles sterkte vorentoe.
baie, baie dankie, ek waardeer het verskriklik baie.
Dis Janja Wils en sy het 'n ongelooflike storie met ons gedeel van hoe sy bykans oor die 100 kg verloor het en waar sy tans staan op 110 kg en natuurlik ook nog steeds baie baie groot drome het. Net hierna gaan ek met Jaco 'n bietjie gesels hier oor, jy weet ons het ook 'n lekker Facebook vraag en ek sien die kommentare stroom in want ons wil weet wat dink jy is die grootste oorsaak van oorgewig en het lyk vir my as mense lykie kan trek is daar lyk vir my amper een groot faktor as mense kyk na almal se kommentare. Maar gaan laat jou kommentaar en gesels saam daar op ons Facebook live as jy enige vrae het, ons ook op Telegram en WhatsApp 061-610-4576 onthou standaard dat die begeld ons is net hierna weer terug.
Groot drama op Groot FM 90.5.
So ek dink ek kan myself die vraag vra wat bottomless coffee band vra, is ek al daar? En nee, ek is nie daar nie, ek kan verseker weer bykie gewig verloor. Gesels gerus saam, ons Facebook live vraag is, wat denk jy is die beste of die grootste oorsaak van oorgewig wees of oorgewig wees? En baie dankie vir al julle kommentaar, ons gaan bykie later daarby stilstaan, ook vir jou wat op Facebook vir ons boodskappe stuur en Telegram. Eunice sê, naam Pieter en Dr. Jaco, die meeste mense eet te veel vetmakende ongesonde kos en hulle eet te veel. Ek eet om te leef en leef nie om te eet nie, Eunice.
Dis 'n baie mooi opmerking en dis 'n ding wat ek dink ons almal se lesse moet wees. Jy moet eet om te leef en nie leef om te eet nie.
Ja.
Ek dink dis 'n groot ding.
Kom ons gesels bietjie oor gewig wees. Jaco, ons hoef nou nie ons Facebook live vraag weg te gee nie, maar hoekom is dit dat as 'n mens stres, 'n mens eet en hoekom kan 'n mens ook 'n toleransie opbou as 'n mens 'n sekere kosse eet dat die mens naderhand, ek weet nie,
net meer en meer eet.
Ja.
Kyk, die groot ding is, ek dink, meeste mense wat onder stres verkeer, soek 'n manier om hulle self te troos of om beter te voel. En een van die goed wat jy laat beter voel is om te eet. Daar is al min dinge so lekker soos kos. Ek weet nie of jy saam met my stem nie, maar dit is definitief so. En as jy iets doen wat vir jou lekker is, dan dink jy nie aan jou probleme so erg nie. Die ander ding is, die oomblik wat jy iets lekker eet, kan jou brein meer dopamien afskei en jy voel letterlik beter. En jy gaan baie mense hoor wat sê, jy weet, hulle is depressief en daarom eet hulle, of hulle stres en daarom eet hulle, want hulle voel direk daarna beter.
Ja.
Die probleem is, ons is geneig om dan na kos toe te mik wat lekker is vir ons en wat vir ons lekker is, is gewoonlik maar die koolhidrate. So dis alles wat soet is, dis alles wat lekker is, dis alles wat jou liggaam eintlik min energie nodig het om van die energie te onttrek. Dis baie makliker om 'n koolhidraat te gebruik, iets soos 'n aardappel of 'n lekker chocolate. Eerder as wat jy byvoorbeeld nou 'n stukkie biltong gaan eet, né? Nee.
So biltong is beter as chocolate,
ek dink definitief so. die groot ding is, jou lyf raak gewoond daaraan en hoe meer jy daarvan eet, hoe meer wil jy daarvan eet. Die groot probleem met van hierdie koolhidrate is, dis hoë glikemiese indeks kosse, met ander woorde, as jy dit eet, stimuleer dit jou glikose vlakke, jou glikose vlakke gaan vinnig op, jy voel alright so vir 'n rukkie, maar die oomblik wat jou glikose vlakke hoog is, of jou suikervlakke hoog is, dan stimuleer dit jou pankreas om insulien te maak en jou suikervlakke val dan weer. So, dis die verskil tussen 'n hoë en 'n laag glikemiese indeks kos. 'N Laag glikemiese indeks kos gaan vir jou nog steeds 'n meer standhoudende energie gee, waar jou hoë glikemiese indeks kosse vinniger jou suiker of jou glikose weer gaan laat val. So jy gaan byvoorbeeld na 'n laag glikemiese indeks ete 2, 3, 4 ure kan gaan en jy voel heeltemal versadig. Waar as jy nou jou hoë glikemiese indeks kos geëet het, dan gaan jy binne 'n uur of 2 gaan jy gereed wees vir die volgende ene. En dis hoe mense dan meer en meer van hierdie selle goed eet. Ons het nou gehoor, sy het 4 brode geëet per dag. En die meeste mense gaan dink, joh, dis ongelooflik. Maar sy het obviously nie daar begin nie. Sy het begin met 'n snykie, dan word het 2, 4, 6, 8. En hoe meer jy eet, hoe meer gaan jou lyf gewoond raak daan en hoe meer gaan jy dit wil hê.
So dit kan op 'n half soos, amper soos wat rook, 'n type van 'n gewoonte raak, eet en kos, het eet, van gewoonte, jy kom net nie eens agter, jy staan weer by die toaster.
Dis die ding.
En vir jou broodjies
nie. Daai baadjie yskas toe is al vir jou geteer.
Maar weet jy hoe lekker is dit ek die breinbrood met botter wat jy nou net getoast het,
nie? Jy sien. En dis die probleem, hoe meer jy eet, hoe meer gaan jy wil eet en jy kom later nie meer agter jy eet soveel nie. Die oomblik wat jy begin agterkom jy eet soveel is wanneer jy op die skaal klim of jou klere nie meer pas nie en jy jou siektes ook begin ontwikkel, jou hoë bloeddruk, jou cholesterol, jou diabetes. Wat alles hoër risiko's is, as mens oorgewig is.
Ook en nog 'n ding is van oorgewig wees, jy nou gesê met diabetes en sulke goede, maak ook dan jou genees, of jy is moeiliker, of kom ek sê dit eerder so, jy word baie moeiliker gezond, as het bykom bijvoorbeeld die coronavirus nou krijg, en jy is diabetes.
Definitief, en jou immuunsysteem is eindelijk onder druk as jy diabetes. Nee.
Okay.
So jy is eindelijk immuun gecompromitteerd as jy diabetes, so jy word moeiliker gezond. Die probleem met diabetes ook is, as jy bijvoorbeeld een infeksie krijg met diabetes saam, dan gaan jou suiker buite weer. Of jou glukose gaan op. Hoe hoër jou glukose is, hoe beter is dit vir die organisme wat jou siek maak en hy groei beter. So is eintlik 'n bose kringloop.
Sure.
So jou suiker beheer of kontrole is heeltemal abnormaal. Dit maak dat jou organisme beter groei en so gaan dit dan in 'n bose sirkel. Die groot ding is net insulien is nie goed aktief in vetweefsel nie. So hoe meer, en dis waar die hele story van sentrale obesiteit vandaan kom, middel omtrek. Die oomblik wat jou vetweefsel bo sekere persentasie is, dan gaan jou insulien nie meer optimaal werk nie. En dis waar die term insulienweerstandigheid ook dan vandaan kom. Nee, as jy die ou se insulien of die patiënt se insulien vlakke toets, dan gaan dit verhoog wees. En dit beteken net, die pankreas werk al hoe harder en harder om te probeer om jou glukose beheer nog steeds daar binnen normale perke te hou, maar ergens langs die pad, dan brand die pankreas uit, of hy kan net nie meer bybly nie. En dan is jy jou type 2 diabetes.
Ons is net hier alweer terug, en dan gaan ons bykie kyk na van julle vraag, en kyk of dokter Jacob van die kerk dit vir jou kan antwoord. So bly geskakel, jy kan ook natuurlijk op ons Facebook live, die vraag vir ons beantwoord, wat denk jy is die grootste oorsaak van oorgewig wees of oorgewig? En ons wil graag van jy, kan ook vir ons een Telegram boodskap stuur, ek sien Louisa Kemp het vir ons ingestuur, baie dankie Louisa, ons gaan nou daarby uitkom, of by WhatsApp 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. Net die naweek terug.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Dit is een bykie van jou vraag aan Jaco te vraag, Frieda in Pretoria sê, Jaco, weet jy vir die kan antwoord nie, sy sê, sy sikkel nogal bykie geweldig, en sy weet, sy eet min, maar sy is ook onfiks, en doen absoluut niks weens pyn nie.
Ja, Pieter, dis een moeilike ding, aan die einde van die dag, ek dink mens moet gaan kyk hoeveel energie jy gebruik elke dag, en hoeveel energie jy inneem elke dag, en daai balans moet altyd reg wees. Jy moet altyd minder energie, as jy wil gewig verloor uit die aard van die saak, minder energie inneem as wat jy gebruik, en dis waar die oefenstorie inkom. Dit is so, dat meeste mense wat oorgewig is, gewrigspyn, rugpyn, en allerlei, jy weet, algemene lyfseer en lyfpyne kry, maar as jy begin, en ons dan net daar oor gepraat, ook klein treekies, begin lig, begin net stap, jy weet, al is het in jou kompleks, al is het om die blok, hoe meer actief jy is, hoe beter is die bloedsirkulasie na jou spiere toe, hoe beter is jou spiertonus, en hoe meer actief jy raak oor tyd, hoe meer actief kan jy raak, en aan die einde van die dag, maak dit aan die einde van die dag jou rugpyne en jou gewrigspyne ook beter. So, dit is so, pyn saam met oorgewig gaan definitief hand aan hand, maar mens moet definitief probeer, al is het in 'n mindere mate om actief te raak, definitief.
Hier is een baie goeie vraag van Natasha, sy sê, is dit rechtig, of is daar rechtig so iets as skinny fat? Ek is baie skraal, maar het hoë cholesterol.
Dis een baie interessante ding, cholesterol, jy kry baie mense wat glad nie oorgewig is nie, maar nog steeds cholesterol het. En cholesterol bestaan eintlik uit verskillende fragmente of subtypes. Jy kry jou HDL-cholesterol, wat jou hoë digtheid lipoproteïn-cholesterol is, wat die goeie cholesterol is, en dan kry jy LDL en jou trigliseriede, wat dan nou die siekte veroorsakende cholesterol is. En meeste van daai goeders is geneties. So dit het nie noodwendig iets uit te waai met jou gewig as sulks nie. So jy kry letterlik kinders, jy kry pasgebore babas wat verhoogde cholesterol het en dit is 'n genetiese variant dan daarvan.
Dan sê nog iemand hier so net van Louis hierdie weer oom Michelle sê: "Goeienaand, ek sien noodwendig ver oorgewig nie. Ek is daar die tipiese 5 kg te veel, soos ek Michelle. Ek en jy kan mekaar identifiseer. Wat ek wel agtergekom het is wanneer ek sjokolade of lusdrank vir sjokolade, is ek tevrede om een balletjie donker sjokolade te drink, nee, maar dit is seker daai met die wat 70% kakao is, wat baie gesonder is. Maar as ek goedkoop sjokolade eet, en dit is seker maar die wat nou maar half met die sintetiese kakao is of
En meer vet.
Ja, meer ja, hulle is gewoon eens pam daar en so.
Dis hy.
Wil ek meer en meer en meer hê. Hoekom is dit so, Jacob, weet jy?
Ek dink dit gaan maar oor die glikemiese indeks, nê. Hoe goedkoper jou en hoe meer eenvoudig jou koolhidraat is en hoe goedkoper jou koolhidraat is, hoe hoër is die glikemiese indeks, hoe vinniger gaan jou suiker op, maar hoe vinniger gaan dit weer af ook of jou glikose vlakke. En dan is jy weer gereed vir die volgende een. Ek sê altyd vir 'n ou as jy jou sjokolade en jou Coke gebruik of eet en drink, dan is jy reg so vir 2 ure en dan kry jy hierdie moegheid en hierdie lammentamgheid en dan kan jy jou tweede een eet en drink, jy weet. En dis maar dieselfde beginsel, hoe meer basis jou koolhidraat is en hoe hoër die glikemiese indeks is, hoe vinniger gaan jy weer lus wees vir iets.
Baie interessant. Dan sê Michelle ook verder, sy het 'n skildklieroperasie gehad en is op medikasie en het ook PCOS. Ek weet nie of jy weet wat dit is nie.
Ja, PCOS is polycystiese ovariële sindroom. En dit is maar 'n groot probleem in terme van vrouens waar meeste van die vrouens ook oorgewig is en waarskynlik ook insulienweerstandig is en waarskynlik ook prediabetes of tipe 2 diabetes is. Jou skildklier is baie belangrik in terme van jou metabolisme. So hoe minder jou skildklier werk of jou tiroïed, hoe groter is die kans dat jy gewigstoename gaan kry, jy weet, moeg gaan wees, die hele tyd meer depressief gaan wees, en dis waar daai ding vandaan kom, as jy depressief is, gaan jy eet, as jy moeg is, gaan jy eet, en uit die aard van die saak, die skildklier en die PCOS saam is 'n baie moeilike kombinasie van goeders om gewigstoename te voorkom.
Want sy sê ook hier, so weet ek, eet gesond en ek oefen matig, maar toch is daar die 5 kg op my maag, hoe gemaak is dan nou maar net hoe dinge is, omdat die mense skildklier sukkel en as ek wil nie vetter word nie, ek verloor net.
Ja, die groot ding is, ek dink mens moet mooi gaan kyk na jou tiroïed of jou skildklier vlakke en jy moet dit gereeld gaan doen. Mens kry baie keer, jy weet, jy sit die persoon op vervangingsterapie of skildklier vervangingsterapie, maar jy toets nie gereeld 6 maandeliks of selfs jaarliks die skildklier vlakke nie, en jy gaan nie weet of dit genoeg is nie, definitief.
Cindy en Frikkie van Niekerk het nogal 'n baie interessante vraag, ja, kan ek weet nie of jy miskien kan optel wat moontlik hier kan fout gaan nie, maar sy sê sy het nou al 45 kg opgetel in 'n jaar, eet amper niks, stap maklik 12,000 steps op 'n dag, verloor net niks of mooi niks nie, ek is heeltemal moedeloos.
Ek dink die groot ding daar is, mens moet gaan kyk metabolies, mens moet gaan kyk na medikasies wat 'n mens inneem, mens moet gaan kyk na die tipe kos wat jy eet. Dit is baie keer, vooral in ons gejaagde lewe, is dit baie makliker om vinnig kos te, jy weet, vinnige kos te eet. Jy sal eerder, as jy by die werk ry, op pad huis toe, sal jy eerder by 'n kitskosplek gaan stop en vir jou 'n kosie gaan kry, of selfs as jy by die kettingwinkels gaan koop, gaan jy vir jou vinnige maakkos kry, en dis gewoonlik die goed wat hoog in kalorieë is, en dis die goed wat 'n mens vet maak. Die ander ding is, dit is so dat baie mense sê hulle stap baie en hulle het baie steps 'n dag. Dit hang ook af waaraan jou lyf gewoond is. Jy moet jou lyf 'n bietjie stres elke dag. Jy weet, ten minste 30 minute, dat jou pols tempo bietjie opgaan. Dit help nie, jy stap 12,000 tree 'n dag, maar jy doen dit stadig en jou lyf weet nie eers jy doen dit nie.
Jou pols weet,
jou polsslag is dieselfde. Exactly. So jy moet bietjie jou pols jaag en jy moet bietjie ek dink Dr. Koning, Jaak Koning was een aand hier wat gesê het jy moet bietjie 'n sweetjie breek. Nou, ek dink jy moet 'n bietjie sweet ook, ten minste 3 keer 'n week, anderster gaan jy nie genoeg oefening doen om gewigsverlies daar te stel nie.
Nog so een vraag of een kommentaartjie van Lani Swart, en dan gaan ons gif van 'n gebreek vat, en net na die breek gaan ons bietjie gesels oor wanneer doen 'n mens 'n gastric bypass, en hoekom doen mense deesdae gastric, of word hulle aanbeveel om 'n gastric bypass te doen. Lanie Swart sê, my grootste bekommernis is al die baie los verre nadat jy gewig verloor het. Nie almal het geld om vir plastiese chirurgie nie. Ek dink dit is maar net die algemene probleem, lyk dit vir my.
Ja, die groot ding is, ek dink nie dit moet jou groot oorweging wees nie. Dit is, daar's baie meer gesondheidsvoordeel deur gewig te verloor. Die ander ding is ook so, as jy oefen terwyl jy gewig verloor, is die kans dat jy losvelle gaan hê na die tyd baie minder.
Oh, wow.
En as jy dan nog steeds losvelle het, is dit ook baie minder as wat dit sou gewees het. Jy kry baie mense wat vinnig gewig verloor, jy weet, hierdie kits dieete volg en dan ewe skielik 20 kilo's ligter is en hulle het velle. Maar dis alles papvelle. Hmm. En dis omdat hulle vinnig groot volume vet verloor het, maar die vel het nie daarbij aangepas nie, die spiere onderliggend het nie daarbij aangepas nie, en mens moet ook onthou, as jy jouself op uithonger dieet sit, wat gaan jy ook verloor? Jy gaan spiermassa verloor, want jy gaan proteïene gebruik vir jou energie. So aan die einde van die dag kan jy jouself so op 'n dieet sit, dat jy eintlik slegter daarin toe is later as wat jy sou gewees het. Jy moet fisies aktief ook wees, dan gaan die kans dat jy losvelle het baie minder wees. Dit is so, almal het nie geld vir plastiese chirurgie nie, maar jy moet regtig ongelooflik baie gewig verloor. Ek meen, hierdie story wat ons vroeger gehad het, 100 kilo's plus, dan gaan jy waarskynlik velle wat dalk aangesny kan word. Maar enig iets minder is dit, definitief as jy oefen, gaan dit nie so baie wees nie.
Soos die love handeltjies van my.
Ja, nee, wat ek en jy...
As ek net oefen, dan sal hulle weggaan.
Dan gaan hulle weggaan. En hulle gaan nie hang nie. Ja. Nie worry nie.
Ons is net hierna weer terug, so as jy nog enige vraag, jy meen is welkom vir ons dan het weet. Ons is op WhatsApp en Telegram 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. Of jy kan soms op ons Facebook live gaan kommentaar lewer en ons is net hierna weer terug saam met jou.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Welkom terug by Groot Trauma. Ons Facebook live vraag, as jy nog wil graag vinnig wil gaan kommentaar lewer voor ons klaarmaak, is wat dink jy is die grootste oorsaak van oorgewig? Ons hoor graag van jou en jy kan ook vir ons 'n WhatsApp stuur by 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld, en jy kan ook vir ons Telegram. En ek sien Louisa Kemp het vir ons getelegram en sy sê die gejaagde lewe maak het so moeilik. Ons wil graag gesonde kos voorberei en dan is die gesonde kos en versnapperinge baie duur. En ons het nie genoeg hierdie dag. Dis nogal baie waar.
Dis 'n groot probleem en dis die probleem wat baie mense het, is gesonde kos is duur kos. En hoekom dit so is, weet niemand nie, want eintlik is dit veronderstel om andersom te wees. Om die bevolking beter te kry en gesonder te kry. Maar as jy gesonde kos gaan koop, is dit ongelukkig duur en dis hoekom baie mense terugval op jou brood en jou pastas en jou goed wat eintlik baie erg is in terme van glikemiese indeks of hoë glikemiese indeks en wat dan vir jou gewigstoename gee. Jou goedkoper kosse gaan vir jou dalk op die kort termyn versadig maak, maar dit gaan vir jou gewigstoename gee en jy gaan meer daarvan kan eet omdat dit nie so standhoudende bron van energie is nie.
Hier is nogal 'n baie interessante opmerking wat Tian maak. Hy sê die kos wat jy gewoonlik by 'n kettingwinkel koop, soos byvoorbeeld 'n hoenderpastei en dan die slaai wat hulle daarby bedien of wat jy dan kan apart koop en so, dis tog kos wat gemaak word in die winkel, is nie regtig kits kos nie. Wat sê jy daarvan sê, Jaco?
Ja, die slaai gaan vir jou help, die hoender gaan vir jou help, die probleem in daai sin dink ek kom by die pastei. Want dit is uit die aard van die saak 'n deegie wat daarby betrokke is en 'n deegie het uit die aard van die saak koolhidrate in, en dis waar die probleem inkom. So die hoender gedeelte is goed, die slaai gedeelte is goed, hoekom eet jy nie net dan die hoender en die slaai nie, jy weet. Dan gaan jy nie gewigstoename hê nie. Maar ja, dis maar die groot ding, dink ek.
Ek dink die ander ding ook is, as jy nou vir jou pastei by die huis gemaak, jy moes nou weet, jou hoender self filette koop, sny en insit in jou vars ingredients gebruik, waar baie van die pasteie is nou al reek 2, 3, 4, 5 weke terug al gevries. En die goed wat hulle insit om het te laat hou, so dat het nie vrot word nie, is miskien ook nie soke goeie goed nie.
Die ander ding is ook, ja, is, en dit is wat jy sê, jy weet, hulle is al 2, 3, 4 weke terug gekook en gevries. So, wat is die voedingswaarde nog daarvan? So, jy gaan nog steeds meer daarvan kan eet, as wat jy gewoonweg op laaglikemiese indeks kosse sou doen.
Dan sê iemand hierso, Reinet sê, ek is al lank al op die 8, hoe lank al is jy al op die 28 dag dieet, Lenet? Maar sy het daarom ook al 6 kilogram verloor, so knap gedaan vir jou, Lenet. Ons gaan bykie kyk na Facebook Live, of net voor ons by Ruben Delmas, wat sê hallo vir Jerry. As jy so achter op Facebook Live kyk, hier is Jerry. En hy is mooi en maar, nee.
Baie maar.
Ons aspireer om soos Jerry te wees eendag. Dankie Ruben vir die saamkyk. Wat ek eintlik wou gesê het, wat jy Ruben het my heeltemal nou gooi met Jerry. Wat hier agter my sit, maar kom ons praat 'n bietjie oor gastric bypasses en hoekom dokters dit partykeer voorstel en kan enige persoon sommer net gaan as hulle nou dink hulle is oorgewig.
Pieter, dis 'n groot onderwerp. Almal kan nie net gaan as hulle dink hulle is oorgewig en hulle wil nou 'n omleidingsoperasie hê nie. Daar's baie sielkundige komponente daaraan. Jy moet eers vir 'n sielkundige evaluasie gaan. En daar's sekere mediese indikasies. Daar's hierdie indikasie van as jy diabetes byvoorbeeld is wat jy nie kan gekontroleer kry op medikasie nie en wat al begin komplikasies kry, dan is dit 'n opsie, maar omleidingsoperasie is nie sonder enige komplikasies ook nie. Die oomblik wat jy 'n deel van die darmkanaal uithaal, enige gedeelte of selfs net die banding wat hulle van praat, beteken dit sekere voedingsstowwe gaan jy nie kan absorbeer nie. Ek het 'n hele paar pasiënte by my in die kamers in die praktyk wat so 'n operasie ondergaan het. En van tyd tot tyd kom hulle in met ystergebrek anemie. Met ander woorde, ons moet van tyd tot tyd vir hulle intraveneuse yster gee, want dit help ook nie om vir hulle dan die pilletjies te gee nie, né? Nee. Want hulle gaan dit nie absorbeer nie. Hulle kry vitamine B tekorte. Hulle kry allerlei snaakse abnormaliteite in terme van hulle metabolisme. Lewerfunksies gaan baie keer agteruit. Hulle kan nie enige medikasie drink daarna nie. So dit is nie sonder enige gevaar nie. Dis nie sonder enige probleme daarna nie en dit moet regtig dink ek as 'n laaste uitweg gesien word. Ek dink nie omleidingsoperasies is die inding nie en dis deesdae nog steeds in ons land 'n baie duur entiteit ook. Waarvoor die meeste mediese fondse nie betaal nie. So baie mense wat daarvoor gaan, is dit maar 'n kontant prosedure. Maar soos ek sê, daar is mediese indikasies, maar dis baie baie min. En dit word ook nie oral gedoen nie. En ek dink as mens so iets oorweeg, dan moet 'n mens maar jou chirurge ook reg kies wat dit gereeld doen. Maar soos ek sê, baie van die ouens doen dit nie omdat daar so baie komplikasies na die tyd potensieel daar kan wees.
Ek dink dit is nogal baie lekker of althans hier, kom ons net so laaste vraag, want lyk my Ruben Del Magie wil nou weer. Hy sê, Pieter, vra vir hom of het goed is om die carbs in te bring as jy gereeld oefen, so 4 tot 7 oefensessies per week. As jy niks oefen nie, dan minder carbs?
Ja, Ruben, ek dink, as jy niks oefen nie, moet jy niks carbs eintlik doen nie. Jy kan definitief, dit hang ook af wat se oefening jy doen. As jy
kom ons sê byvoorbeeld swem.
Ja, as jy swem of draf of fietsry, daai uithou vermoë oefeninge doen, dan gebeur dit dat jou glikose store of jou koolhidraat store uitgeput raak en dis waar die ouens sê hulle slaan die muur, sê die fietsryers. Hulle ewe skielik het net nie meer energie nie. Jy sal trap en jy sal aan die gang bly en ewe skielik dit sal letterlik soos 'n dief in die nag kom met jy glad nie energie nie en dis wanneer jou koolhidraat store uitgeput is. Dan gebeur dit dat 'n mens dan koolhidrate kan gebruik tussenin ook omdat dit 'n vinnige absorbeerbare vorm van energie is. En jy sal baie keer sien in maratonne en in fietsry, jy weet, kompetisies, dat die ouens so tussendeur hulle koolhidrate inneem. So ek dink definitief mense het koolhidrate nodig as jy vinnige energie wil hê. Ruben sê ook nou hier endurance training, so ja, dit is presies. Dan dink ek is dit 'n goeie ding, maar as jy nie endurance training doen nie, dan moet jy, en jy oefen nie dramaties nie, dan moet jy eintlik wegbly van Kaaps af.
Nou ja, toe. Dankie vir julle vrae en Ruben, ek hoop jy het iets geleer. Ons gaan môre vir jou toets hier so by die werk of jy nou mooi geluister het. Dankie vir almal wat saam gesels het, saam vrae gevra het en ons is volgende week weer terug. As jy weer graag na hierdie potgooi wil luister, dit sal so teen die einde van die week op ons webblad wees, grootfm.co.za. Klik op ons inhoud en dan podcasts. Jy kan dit daarsoop luister. Jaco, dankie.
Dankie Pieter.